Çalakî Adaletê ya Emine û Ferîd Şenyaşar li bajarê Rihayê 605 rojên didome ye. Di dema hilbijartina 2018 de li navçeya Sirûcê li dikana malbata Şenyaşar'ın di nav xizmên parlamenterên AKP İbrahim Halil Yıldız û sê kurên Emine û Esvet Şenyaşar ku navê wan Cemal Adil û Fadil bu nîqaşek çêbibû û di demek kurt de ev nîqaş ve guherî bû pevçûneka çekdarî. Divê pevçûnê de birayê parlamenter Mehmet Şah Yıldız hate kuştin. Cemal Adil û Fadil jî birîndar bûn. Di gel çend xizmên parlamenter. Lêl nexweşxanê, xizmên parlamenter êrişê Cemal û Adil Şenyaşar kirin. Di gel bavê wan Esved, her seyan jî li nexweşxanayê bi awayek hovane kuştin. Li tenê Fadil Şenyaşarê birîndar hate girtin û encama doza ku 2 salan devam kir cezai heta hetayê li Fadil Şenyaşar hate birin. Di gel ku bi rapora şahidan hate gotin Fadil tenê 2 kesan birîndar kiriye, ew jî sax in, lêj kuştina birayê parlamenter û ji birîndarkirina 8 kesan hate sûcdar kirin, cezai heta hetayê lê hate birin û 5 salin bi serê xwe di hucreyekî de tê girtin. Emine û Ferîd Şenyaşar piştî doza Fadil bi dawî hate cezai giran lê hate birin, ji bo şermezarkirina vî cezayê dest bi çalakî edaletê kirin li pêşiya avahiya dadgeha Rihayê. 605 rojin, 75 roja çalakiya rûniştinê li dar dixin. Dê û kur hem ji bo Fadil doza edaletê dikin, hem jî ji bo êrişkar û kujerên nexweşxaneyê tespît bibin, doza xwe, çalakiya xwe bê navber didomînin.
Edaletê xwe çêkin, em xwestina me edaletê bir edalet werişînê و هم جی دکانه ایشه ما و نخوشخانه دولت و ایرشال پیش قمر را بیه و به سدی زیده شایدنه تانخانه. عدالت عادل به طرفیز به گود چه گودی ما قول کری اما و تشتی ام دخوازن او ناکن چونکی که ای و قتلی مال ما کری ملت وکیلیه و او جی بن قناد اردوغن ده اردوغن نیلینی سب ملت وکیلی خواه قور میش بکن نه غازه یار غلام عادل ببه پیش عدلی رو نشن جمه را یعنی بره زوری هم که را کرن ما خستن هم عردی را کاش کرن نه بو ولی لغی هم دعوت کرن جمه را بین اوزداشه تاکید کرن ما جو دیسا خودشی خواستن ما گوده هم عدلت خواستن عدلت چی نبیش هم را نابن به سورج نوات ما 605 روی
حتی انجام دا او پشتی 4 سالان ادعانامه ایریشا نخوشخانه حتی آماده کرن او جکشتنا جمال عادل او اسفت شن یاشار 14 کس وکا گمانبار حتن دست سر کرن 12 کس خزمین پارلمنترین آکپی بون لید رونشنا پیشین دا 12 خزمین پارلمنتر حتن بردان نه حتنی 2 کس وکا کجر تین داد کرن تکوشینا امینه او فادل شن یاشار دناب 605 روشان دا راست گلگ استنگیان حاته. جبو که امینه شن یاشار گلگ جاران هوار و گازی دکر و جبو جانگوری خواه. وش پارلمنتری آکپی را پیو نخوش بکرده آنی. لی اف پیو وکه حقارت حتا قبول کرن و بازده لی پرسین لوی حاتم بکرن. 5 حب بون دوست. او نها جبو حقارت لی پارلمنتر کریه جب 5 دوست جدا تیداد کرن. لفریز جی 8 جاران لی پرسین حتیه بکرن. جبو که کچمال پیش آواهیه که فرمی چالاکی دکن نه
4 باز سوژه دکش بون و هر کو باز سوژه که هنها هاتی مگو ام دخوازن دیالوگ چه کن ام شوره بکن ام ویتشتی دیالوگ چه دوی کسی و گرش ما ما قول نکر و هر هاتی باز سوژه هاتی جی زوره که به بازخی به پولیسا میداله کرن گو بترکنن ام کرن بن جاوا هر شکلی ظلم مکرن گو هرن مجبو ام نورن طلب معادلات و تشتی ام قپی می دیالوگی گیری و کری ام دغازن به دیالوگی و عدل سغی اورتی راکن وار بو کسی قول نکر و انسون اورفی رها والی خوش دکش بو
ولد جیوان هلوسته کی هیه لگود والی بره جبویوان بش بو جبرکو او جی بچاوی خواه بویه شاهده ایریشا نخوشفانه کشتنا اسفت جمال او عادل شن یاشار
ولی بره ام دچون جم دهاتن دوش قپی میجی دومیج وره اچقا چونکی ولی می بره اوجی لخسته خانه سری قاتلیام گری اوجی تانخ بی اوجی خسته خانه خبر خواج گیه و گی زانه بو و گم گیجی اردوغان ها تا عرف مگی دلغ پیرا گوت مگو سوچه وی آیلی تنه ایشی خوابون کار خوابون سوچ ملت وکیلی سوچ ملت وکیلی و آیلاوی گو اردوغان فوت شتا قبول ناكر كو سافي تشتي قبول ناكر مجي جمهور بوشخانة أفا خوخص و أفا مش قبول ناكر دقو قفي مي دم بلا چغا مم دم تشون بلا دهاتن جورش مشتبون أما ولي ورفي هنه هاتي جي مقو أم دقوزن تارو جي درما خوا دردي خوا بيجن أم قول ناكرن ما جي فا وني قندام بي مقو أم دقوزن ولي جورش مشون ولي ما قول ناكيه بوی بی آبی ولی جی بیانتا ما اینی بزورا کی وی جی گوانلی کشو به آره جلغیلا ام بزور ما باسه کرن و ظلم کرن و گور را
بجای گوتنه یکو سروکمار ترکیه روژا شمیل مردنه کمال کلشتر اغلو سروک جه پی رخنه کر کچما دماده چه دیار بکر ناچه سردانا مالباتن کلپش هده پی کون ودانه وزاره که خواهش پکه که خواستن. فرید شن یشار آنیزمان مهک بری دمکو اردوغان ها تروحای خواستیه که بیرا هدیدنه که بکن. لی اردوغان 500 متر نیزی چالاکی اوان میتینگ یکل درخستیه. او نهاتیه سردان اوان دخواست اوانشی قبول نکریه.
گرشمشون عدالت بو ها تروحا نیز که 500 متر جی دور عدلی میتینگ خواه کر ام نبیستن. دهنی که بو باجاره که دیساده قال بين مخالفات كده بي اردوغان دبي و مخالفات بر ديار بكر دايك روزنشتا چرا وانا نار زيارت ناكي مخالفات جي ملت ماجي توفلم جي دبي جي دبي تهاتي رها و خبر تجي هي و دايكا نسك د سالا پيش عدلي عدالت دغازي تا چرا و دايكا ندي يكي كي بين سروك تركي بيسا گرگ انسانا بين جرد ايرمش ناكي دايك گیدای دایی که دایی گیی یک
فرید شن یشار دست نشان کرده وی سروخ فرق و ما بین نخن نفت و دایی که که دوی او ببه سروخ حمیان هر وسا افاده کرد که این که دو زمان اش بی عدالت نبینن نکارن روحایشی و ترکیشی بسر بکوین خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد